Kolēģi, pagājuši 5 minūtes. Sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs palikām pie 39. punkta likumprojekta izskatīšana. Un mums darba kārtībā ir likumprojekts Nacionālās kiberdrošības likums, trešais lasījums, 41 priekšlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Saimas priekšsādātāji, deputāti, deputāts, visi ir atgriezušies darba vietās, visi ir gatavi strādāt. Nacionālās kiberdrošības likums, trešais lasījums, 41 priekšlikums. Pirmais priekšlikums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, precizējot formulējums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. priekšlikums – komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums, aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Priekšlikums, aizsardzības ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums, aizsardzības ministra priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Priekšlikums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Priekšlikums aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 41. Priekšlikums aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt Nacionālā kiberdrošības likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Nacionālās kiberdrošības likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu darba likumā, otrais lasījums, 7 priešlikumi, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, referents Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tādēļ strādājam ar grozījumiem darba likumā, otrajā lasījumā. Un es atgādināšu, ka likuma atvēruma mērķis bija aizstāvēt Latvijas pilsoņus, īpaši jauniešus, kuriem darba devēji nepamatot pieprasa svešvalodu zināšanas, un absolūtā vairākumā, protams, runa par krievvalodu zināšanām. Otrajā lasījumā atbildīgā komisija saņēmusi 7 priešlikumus, starp kuriem ir komisijas iesniegtās kompromisa redakcijas, kas tapušas komisijas un labklājības ministrijas vadītās darba grupas sadarbībā. Būtiski piebilst, ka svarīgs elements šī kompromisa atbalstīšanā bija arī likumdevēja gribas skaidrojums, kas tika formulēts komisijas sēdes laikā. Attiecībā uz priešlikumos ietverto frāzi objektīva un pamatota nepieciešamība skaidrojuma. Skaidrojums sniedza Labklājības ministrijas darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis. Kā iespējams ir pārliecināties komisijas sēdes ierakstā, šim skaidrojumam pievienojās vai vismaz neiebilda klātesošie deputāti, kas atbalstīja komisijas redakcijas otrajā lasījumā. Kolēģis, saprotot, ka šodien plenārsēdes darba kārtība ir plaša un laikietilpīga, man tomēr kā ziņotājiem no tiesību normu piemērošanas viedokļa šķiet būtiski nozīmīgākās šī skaidrojuma epizodes, askaņot arī šeit saimes, no saimes tribīnes plenārsēdē saglabāšanai senogramā. Tātad tālāk citāti no Labklājības ministrijas pārstāvi Māra Badovska uzstāšanās komisijas sēdē. Es pilnīgi pievienojos tam, ka šeit ir jāizskan un jābūt kopējai izpratnei par likuma saturu, jeb ratio legis, ko likumdevējs ar to būs domājis, un lai tas izskan komisijas sēdē un plenārsēdē. Viennozīmīgi tas arī palīdzēt vēlāk tiesību norma piemērošanā, un tāda praksa ir bijusi nevienu reizi vien. Līdz ar to tas arī ir instruments, kā var šīs ģenerāla klauzulas kaut kādā veidā dot lielāku skaidrojumu. Attiecībā uz objektīvu un pamatotu priekšnoteikumu. Pēc būtības tas nozīmē to, ka šajā gadījumā valodas kontekstā darba veikšana bez konkrētas valodas zināšanas pati par sevi nebūtu iespējama. Tradicionāli tiek minēts, piemēram, tulks vai svešvalodas skolotājs. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka šādā gadījumā valoda ir esenciāla nozīme, lai pienākumu izpildītu, un citādi tas nav iespējams. Piemērs vēl, kas tiek minēts, šķiet arī nepilnīgi bija situācijas, kurās nepieciešams veikt kādas uzraudzības rīcības, lai konstatētu, vai svešvalodās pārēdītajos raidījumos nav kaut kāda nepareiza, nepamatot vai aizliegt informāciju. Arī šajā gadījumā tas ir objektīvs pamatojums, jo citādi šo funkciju īstenot nav iespējams. Līdz ar to, caur šo prizmu raugoties, tad arī būtu skaidrs, ka valoda šajā gadījumā ir tā, bez kuras nevar iztikt. nevis kā varbūtība, vēlamība, bet reāli objektīvi pastāvoša lieta, bez kuras tu šo darbu nevar īstenot. Tas ir princips. Izņēmums ir paredzēts apzinoties objektīvi, kā arī Latvijas tirgu ir kaut kāda noteikta darbības veida un amati, kur svešvalodas būs nepieciešams. Tie paši minētie tulki, svešvalodas skolotāji. Te var parādīties arī turisma vai ārvalstnieku nonākšana, vai vispār ārvalstu elementu parādīšanās Latvijas tirgū. Tas var būt saistīts, piemēram, kultūras, masu, sporta, pasākumu organizēšana, kas notiek Latvijā, tiek piesaistīti ārvalstu darbinieki vai sponsori vai tamlīdzīgas lietas. Tad noteiktiem darbiniekiem samērā limitētā veidā būtu objektīvi izvirzāma prasība pārzināt svešvalodu, lai visu šo pasākumu varētu noorganizēt. Tālāk par turismu. Šeit būtu jāfokusējas uz gadījumiem, kad viesmīlības vai turisma nozarei tieši nepastarpinās kontakts ar ārvalstīm. Piemēram, ārvalstnieku grupu uzņemšana, kā delegācija uzņemšana vai ārvalstu sadarbības partneri brauc uz apmācību pasākumos. Pati par sevi atsauca tikai un vienīgi uz turistiem, kur var nejauši ieklīst kādā lielveiklā, viennozīmīgi nav domāts, ka būtu objektīvs iemesls, lai prasītu vietējiem darbiniekiem pārzināt kaut kādu veidu svešvalodas. Objektīva prasība varētu būt viesnīcās, recepcijas darbiniekiem, kur tomēr pamatmēģis ir apkalpot ārvalstu turistu. Tur šis varētu būt pamatots, bet ne tāda vispārnāta atsauca uz to, kad, piemēram, ienāk kāds ārzemnieks un mums uzreiz tās valodas ir jāzina. Pilnīgi noteikti nē. Citāti beigas. Komisijas deputātiem, kas atbalstīja komisijas priešlikumus, šis skaidrojums kalpoja par pamatu pozitīvam balsojumam. Neviens to neapšaubīja vai nepārformulēja. Un tagad kolēģi pie konkrētiem priešlikumiem. Pirmais deputātas Glorijas Grefcovas priešlikums, kas paredz precizēt pirmajā lasījuma atbalstīto likuma 32. Panta 2. Pirmā daļu. Pantā iekļaut informāciju saistībā ar darba sludinājumos iekļaujamo informāciju. Piedāvātā redakcija ir pretrunā šīs pašas daļas komisijas piedāvātajai redakcijai, kas ir ietverta trešajā priešlikumā, un komisija lēma šo priešlikumu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Rēņa Uzulnieka priešlikums, kas attiecas uz šo pašu 32. Panta 2. Pirmā daļu. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priešlikums ir jau pieminētā kompromisa redakcija, par kuru vienojās komisijas vairākums. Priešlikums paredz, ka svešvalodas prasme nav uzskatāma par pamatot nepieciešamu darba pienākumu veikšanai, ja darbs saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citām darbībām Latvijas iekšējā tirgū. Lūgums atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi. Es pirms vēlos pateikties ar no savas puses par konstruktīvu sadarbību Labklājības ministrijai, arī ekonomikas ministrijai, ar ko mēs kopā darba grupā pēc komisijas mandāta arī darbojāmies, arī komisijas deputātiem, kur izrādīja interesi, jo pie šī likuma projekta sāku strādāt jau vairāk kā pirms gada, un tiešām tā virzība ir bijusi grūta un smagnēja, un ir iziet daudz apļi ar visām iesaistītiem pusēm, tā kā ir gandarījums par virzību. Par konkrēto priekšlikumu tas tika atbalstīts un droši vien tas ir solis pareizā virzienā. Uz trešo lasījumu gribu norādīt, ka mums papildus būtu jādomā, ko es arī komisijā teicu, par to piemērošanas praktisko pusi, tad, kad redakcija būs pieņemta, kā notiks piemērošana, ja? Kā tieši Valsts darba inspekcija ieviesīs mūsu, kā likumdevēja, šo te izteikto vēlmi, kur precīzi tika atspoguļot arī protokolā, kā tā tiks ieviesta dzīvē. Vai Valsts darba inspekcija vērtēs visus sludinājumus, vai darba devējiem būs jāvēršās pie Valsts darba inspekcijas, lai saņemtu atļauju, ja ir objektīvs izņēmums un ir nepieciešams svešvaloda. Kāds būs tas mehānisms? Es domāju, tas mājasdarbs uz trešo lasījumu, jo droši mēs nedrīkstam atslāp tikai pie redakcijas pieņemšanas, ja Valsts darba inspekcija turpmāk arī tikai reaģētu tikai pie iesnieguma saņemšanas. Jo ja mēs zinām, ka lielākā daļa, kas lingvistiski tiek diskriminēti, ir jaunieši, nu, tad es domāju, mums nevajadzētu lolot lielas ilūzijas, ka katrs jaunietis iet un raksta iesniegumu Valsts darba inspekcijai. Es domāju, tādu ir liels mazākums. Tā kā mums ir jānodrošina, lai mazāk darba ir, lai būtu mazāk sūdzības, lai likums būtu skaidrāks un piemērošana skaidra arī Valsts darba inspekcijai, kuriem tas šī ir tā pamata atbildība. Tā kā, paldies visiem par atbalstu līdz šim, un trešajā lasījumā rūpēsimies par to, lai tā piemērošanas jautājums tiek izrunāts. Paldies.
Paldies.
Nav nekas piebilstams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ēņa Uzulnieka priešlikums, kas paredz, ka svešvalodas prasmes nepieciešamības pamatojumus ir norādāms darba sludinājumā. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums, kas paredz, ka darba intervijā nav pieļaujami jautājumi par svešvalodas zināšanām, ja tām nav būtisks nozīmes darba pienākumu veikšanā, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra Ēņa Uzulnieka priešlikums attiecas uz likuma 40. Panta 9. Daļu, kas nosaka darba līgumā iekļaujamās informācijas ierobežojumus. Komisija priešlikuma ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi komisijas 7. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 7. Atbildīgās komisijas priešlikums paredz, ka 40. Panta 9. Daļu, kas nosaka ierobežojumus darba līgumā iekļaujamām prasībām, papildināt ar līdzīgu tekstu, kā jau nobalsojām citos pantos, proti, ka svešvalodas prasme nav uzskatāma par pamatot nepieciešamu darba pienākumu veikšanai, ja darbs saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citām darbībām Latvijas tirgū. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un lūdzu kolēģis atbalstīt darba likuma grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, un priešlikums šā gada 30. augusts.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījami kolēģi. Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi saimes deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz ievies papildināt likumu ar jaunu pantu, ieviešot administratīvo atbildību par seksuālu uzmākšanos, par to piemērojot naudas sodu. Juridiskajā komisijā diskutējot par iesniegtiem grozījumiem izskanēja dažādi viedokļi gan par normas formulējumu un tvērumu, proti kāda veida un rakstura darbības tiek definētas kā seksuālā uzmākšanās un par iespējamiem precizējumiem turpmākajos lasījumos. Vienlaikus komisija nolēma, ka konceptuāli šādas darbības būtu administratīvi sodāmas un līdz ar to atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ramonē Petrāvičai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godā tie kolēģi. Ja pieņems šos grozījumus administratīvo sodu likumā tā, kā tas šobrīd ir paredzēts, tad arī laulības ies mazumā. Jo līdz tām ir jānonāk tomēr komunikāciju rezultātā. Bet ja cilvēka seksualitāte tiek aplikta ar sodu, tad kā vispār var iepazīties pāri un kā aprecēties? Jau tagad daļa vīrieši ir tik bailīgi, ka baidās muti vērt vaļā, un ja par kādu neapdomīgu vai interpretējamu vārdu vai par žestu būs paredzēts sods 700 eiro apmērā,
Kolēģi, vienu mirklīti, kolēģi, mazliet klusāk.
Jūs teiksiet, ka tas ir paredzēts tikai par nevēlamu seksuālu uzmākšanos, bet sakiet pirms cilvēks, ar kādu ir iepazinies, kā viņš var zināt? Vai, ja viņš dāvina ziedus, tie ir vēlami vai nevēlami? Jebkurš iepazīšanās mēģinājums var tikt interpretēts par seksuālu uzmākšanos. Un, ja jūs teiksiet, tas nav par ziedu dāvināšanu, tad ir jāizlasa, kas ir rakstīts priekšlikumā. Priekšlikumā ir par seksuālu uzmākšanos, tas ir nevēlam pret citu personu vērstu, jeb kādu veida verbālu, neverbālu, digitālu vai fiziski seksuālu raksturu rīcību, kuras mērķis vai sekas ir personas cieņas vai privātuma aizskaršana. Tātad, jebkāda veida verbāla, neverbāla, digitāla vai fiziska seksuāla rakstura rīcība. Tātad, mērķis ir ne tikai cieņas, bet arī privātuma aizskaršana. Un, ja es uz ielas uzrunāju kādu nepazīstamu cilvēku vai mani uzrunā kāds nepazīstams cilvēks, tā arī taču savā ziņā ir privātuma aizskaršana. Jo man jau nav uz pieres rakstīts atļauts, un nevienam nav rakstīts. Un kā puisis, kas pirmo reizi satiek meiteni, kā viņš var zināt, viņš ir vēlams vai viņš nav vēlams? Vienmēr tas ir zināms risks. Jo var vienkārši nepatikt, vai uzrunājumā var būt attiecībās. Bet pirms cilvēks ir iepazinies un sācis runāt, viņš to nezina. Viņš nevar zināt. Un tad sanāk, ka viņš jau riskē ar soda naudu. Jo tas viss ir plašas interpretācijas jautājums. Kādam piemiekt ar aci, tas ir jautris uzmundrinājums, bet kāds to var saprast kā seksuālu uzmākšanos? Un ko te tagad skries uz policiju? Policijai darīt nav ko. Vai kāds uzdāvina ziedus kā pateicību, bet kāda to var interpretēt, ka tas ir seksuāla uzmākšanās ar kādu konkrētu nodomu? Un tā varbūt nedāvināt ziedus vispār. Ko nozīmē neverbāla komunikācija?
Kolēģi! Mazliet klusāk.
Tātad, ko nozīmē neverbāla komunikācija? Kas ir digitāla rīcība? Rupjības vai emoģi? Un tas radīs milzīgu iespējamu iespēju interpretācijām un arī apmelošanām. Nu, mēs taču arī te ar kolēģiem apskaujamies, sabučojamies. Nu, ko? Un tad vienā brīdī jūs, nē, tas nebija vēlams, un tad jāskrien ir uz policiju. Es arī būdama deputāte saņemu dažāda veida ziņojumus. Bet, nu, vīrieši un sievietes viens otram sūta dažādus tur flirtējušas koķeta ziņas, bet man vienmēr ir iespēja to pārtraukt. Ja man tas nav vēlams, es varu pārtraukt. Nobluķējot to cilvēku attiecīgajos sociālajos tīklos. Tātad, vai tāpēc cilvēks būtu jāsoda uzreiz ar 700 eiro, ja es varu pārtraukt šo man nevēlamo darbību? Un tātad, ja tiešām cilvēks turpina uzmākties, un tad jau ir krimināllikums pants par uzmākšanos, par vajāšanu, ja tas tiešām ir nopietni. Tātad atkārtoju, pret ļaunprātīgu vajāšanu jau ir paredzēta krimināla atbildība. Pārāk plaša interpretācija, kas ir piedāvāta redakcijā, manuprāt, ne tikai aizsargās dažus cilvēkus, bet ļaus vaļu fantāzijām un interpretācijām, kuru dēļ var ciest citi, nevainīgi vai netik ļoti vainīgi cilvēki. Jo likumā jau nav noteikts, ja jūs pats variet pārtraukt šīs nevēlamās darbības, tad tas tie likuma grozījumi nebūs spēkā. Tā tur nav rakstīts. Tā kā nevar kriminalizēt visu cilvēcisko komunikāciju. Cilvēki nav ne salstabi, ne no betona. Nu, un tad pensionāru deju vakarā man uzliek roku, un tā es nevaru saprast, pareizi tā roku uzlikt vai nepareizi. Tad, ko saukt policiju vai lauku ballīties, tikumības policija parādīsies. Un ko vēl pārbaudīs anekdotes, ko kolēģi mēs te stāstam viens otram. Jebkuru seksuālu raksturu anekdoti var uztvert kā uzmākšanos un to interpretēt. Un tad tas arī būs aizliegts. Tad tiks kriminalizēta normāla cilvēciska komunikācija. Un pat bijusi satversmes tiesnese Sanita Osipova nesen intervijā atzina citēju, Ja kriminalizēsim aplidošanas mēģinājumu, tad dzimuma attiecības ies mazumā un kā tas veicinās demogrāfiju. To saka Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova. Nu, bet varbūt tas, ka arī tāds tieši ir mērķis. Es esmu pret šo plaši interpretējamo sodu likumu, jo grūti būs pateikt, vai tā mūsu pilsoņu tiesības tiks aizstāvētas vai gluži pretēji tās tiks aizskartas sodot nevainīgus cilvēkus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārcim Jencītim. Kolēģi, es tiešām aicinu mazliet klusāk. Ļoti grūti ir cilvēkiem klausīties.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likuma projekta būtība tiešā nozīmē ir papildināt likumu ar administratīvo sodu par seksuālu uzmākšanos, kas būtu definēts šādi par nevēlamu pret citu personu vērstu jebkāda veida seksuāla rakstura rīcību, kuras mērķis ir vai sekas ir personas cieņas vai privātuma aizskaršana. Nu, sots paredzēts izskatās līdz 700 eiro. Visā visumā likums ir atbalstāms, protams, bet ir viena problēma, pie kuras būs ļoti jāstrādā. Lai izslēgtu jebkāda spekulācija ar šo likumu, ir skaidri jādefinē, kas tad ir šī seksuālā uzmākšanās. Ja es izsaku komplimentu sievietei, arī tīri subjektīvi, katrs psihologs tur apliecināt, katrs subjektīvi uztver arī konkrēti cilvēku komplimentu, un tāpēc policijā darbs iespējams būs daudz vairāk. Un mēs zinām, ka pasaulē šodien valda tā sauktā cancel culture, jeb izslēpšanas kultūra, un ņemot vērā šī likuma grozījuma iesniedzējus, kas ir faktiski saistīti ar šādu veidu politiku, tad ir īpaši stingri jāpiet pie šī definējuma. Un tātad, lai izslēgtu izslēpšanas kultūru, jeb mobbings nenotiktu uz šī likuma bāzes, un lai novērstu kādas spekulācijas, ir skaidri un nepārprotami jādefinē jēdziens seksuālā uzmākšanās. Lai amorālie un aizskarošie cilvēki tiktu saukt pie atbildības, bet ikdienas situācijas neizvērstos par iesniegumiem policijai. Lai nebūtu tā, kā mēs visi šajā līgo laikā daudz skatīsies televīzijā radīs mūsu populāro filmu Limuzīnas Jēnas krāsā, kad Ērika onkula uznes man kalnā. Un kad Ērika onkuls uznes kalnā lāsmiņu, tad faktiski lāsmai būtu tiesības iesūdzēt Ērika onkuli tiesā par seksuālu uzmākšanos. Tātad, un lūk, daži klasiski piemēri, kā šādi likumi, faktiski, nu, pati būtība, kāpēc šādi likumi tiek virzīti un kāpēc tik stingri arī jādefinē būtu. Lūk, daži piemēri šajā pavasarī, klasisks piemērs, notika skandāls Jāzepa Vitola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur tās rektors Guntars Prānis atkāpās no amata, nu, neizturēja cilvēks, vienīgi tādai, ka nebija birokrātiski izmeklējis netiešas ziņas par seksuālo uzmākšanos. Kultūras ministrija, kuru vada progresīvē un akadēmijas padome, izdarīja spiedienu, lai rektors atkāptos. Pēc lietas nonākšanas atkāpās faktiski kultūras ministri pati. Bet ne šī gadījuma dēļ iespējams, bet tā man ir sanācis. Un pēc lietas nonākšanas atklātībā lektors bija gan disciplināri sodījis, gan atstādinājis aizdomās turētos darbiniekus, gan vērsies valsts policijā. Vienīgais viņa pārkāpums bija liberāļi ieskatā nepietiekama rīcība pēc pirmajām ziņām par seksuālu uzmākšanos. Un lūk tāds pasaulē zināms gadījums pasaules slavenais aktieris Johnny Depps par bijušās sievas apvainojumiem. Vardarbībā. Tātad viņa filmas tika atteikts un bija miljoniem lieli zaudējumi, kā arī kaitējums personiem vai kā tādai. Par uzmākšanos gan drīz pilnībā pazaudēja visu savu karjeru. Tomēr tiesa Virģīnijas štatā atzina, ka bijusī sieva bija ļaunprātīgi cēlusi neslavu bijušam vīram, par ko bija spiesta maksāt vairākus miljonus. Un tas ir, šodien ir populāri dažādas iznākšanas no skapja, dažādas legalizēšanās, un dažādi mītu un tam līdzīgi, un cilvēki ar nestabilu psiholoģiju faktiski to izmanto kaut kādām saviem mērķiem. Un piemēram, arī Anglijā pagājušā gadā tiesa pieņēma spriedumu un iedeva kādai sievietei vārdā Eleanor Williams 8 gadu cietumsodu. Par ko? Par to, ka viņi atmaloja vairākus vīriešus seksuālos un vardarbīgos noziegumos.
Nu tiešām vairs nav iespējams klausīt.
Man jau balss ir skaļa, esmu pieradis jau...
Man
ir 20 gadu pieredze runāšanā, tā kā es varu arī skaļākā balsī, tā kā fonā jums runāt. Varat šķiliņā sarunāt, bet fonā būs arī informācija, kā mazi bērni, esmu paradis, ka mazi bērni izskatās, ka viņi nedzird un tomēr viņi fiksē informāciju. Tātad, tā rezultātā viens vīrietis vairāk nekā 70 dienas nosēdēja apcietinājumā. Pret citiem tika vērsta nāves draudi un vandālisms. Notika plaši protesti vietējā apkaimē. Rezultātā policija atklāja, ka visas apsūdzības bija izdomātas, sievietes pat bija ielikusi Facebookā bildi, kur pat bija sasitusi savu rāmuru un izraisīja milzīgu ažiotāžu sabiedrībā. Un noslēgumā ASV ir veiks pētījums. Es runāju par politiku, es runāju par to ažiotāžu, kas tiek sasaltā ap šādiem gadījumiem ar uzpūstiem, kad kā no muša tiek uzpūst zilonis un cieši cilvēki. Un 18. Gadā tika veiks pētījums, 30% vīriešu Amerikā jūtas apdraudēti, ka var tikt nepatiesi apsūdzēti par seksuālo uzmākšanos. Ja jebkuru pret sievieti labvēlīgi vērstu atvērtāku darbību var uztvert kā koķetēšanu, tad vīrietis automātiski kļūst par vainīgo. Un starp citu Amerikā ASV jau ir bijuši gadījumi, kur tiesā nonāk lietas, kur par seksuālo uzmākšanos tiesā personas, kuras nesauc transpersonu tajā vārdā, kuru viņš pats ir izdomājis sev jauno, nevis tajā vārdā, no savas tajā vārdā, kurš jau ir iedos no dzimšanas, un šādas lietas nonāk jau tiesā. Tātad, lai novērstu iepriekš minētās negatīvās sekas, ir skaidri jādefinē, kas ir seksuālā uzmākšanās. Un, protams, vardarbība ir jāapkaro, un es personīgi esmu par šī likuma tālāk virzību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Mairitai Lūsei.
Es saprotu, ka šī šķiet ļoti smieklīga tēma. Pagājušajā reizē, kad es runāju, prezidijam nācās aizrādīt vairākas reizes zālē, lūdzu esiet klusāk. Šodien atkal tas pats. Klusumu grūti ievērot, jā. Es saprotu, ka kolēģiem gribas izlikties, ka viņi nesaprot, par kādiem gadījumiem mēs šajā likumprojektā runājam. Gribas nonivilēt to līdz ziedu dāvināšanas aizliekšanai. Gribas novest līdz pārodijai, prasot likumā definēt, kur tad varēs likt un nevarēs likt rokas dejojot. Vērsīšu uzmanību atkal, ka šis likums ne tikai balstās starptautiskajā praksē, bet savā ziņā ir līdzīgs citām šī paša likuma normām. Mēs nesodām jauniešus, kas smeja sejot pa ielu par sabiedriskā miera traucēšanu. Mēs nesodām katru strīdā iesaistīto par goda un cieņas aizskaršanu. Atbilde par to, ko šis likuma pants sevi ietvers, ir diskusijas komisijā, ir tiesu prakse, mēs ejam uz priekšu. Te izskanēja, ka mēs visi esam pret vārdarbību. Atgādināšu, vārdarbība ir piramīdā. Jo mēs ātrāk cilvēkiem pateiksim, ka nē, šāda rīcība nav pieņemama, jo mazāk vārdarbīgu sabiedrību mēs veidosim un pastāvēs mazāks risks, ka šādi cilvēki savu rīcību eskalēs un nonāks pie smagākiem pārkāpumiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, mēs izskatījām šo jautājumu komisijā, un mēs saprotam, ka ir jāvirza projekts uz priekšu, ka problēma ir aktuāla. Paldies arī opozīcijai, kas norāda uz neskaidrībām. Arī komisija diskutējot, mēs saprotam, ka nevar izslēgt atšķirīgu interpretāciju. Tāpēc mēs arī domājam, kā uzlabot šo projektu. Mēs diskutējam, kā labāk gatavot jaunu projektu vai virzīt šo. Mums ir pirmais lasījums. Mēs atbalstam koncepciju, ka tāda uzvedība nav tāda nevainīga, nenozīmīga. Strādāsim kopā. Un man ir lūgums visiem, kas arī kritiski šodien tad kritizēja šo projektu, padomāt, kā pateikt labāk. un rūdeni turpināsim un pieņemsim grozījumus. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Krastas kundze ir kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 10 atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu administratīvās atbildības likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 12. jūnijā izskatīja likumprojektu grozījumi administratīvās atbildības likumā. Šie grozījumi paredz administratīvā pārkāpuma procesa elektroniskā vidē regulējumu, pilnīgi automatizētas lēmumu pieņemšanas administratīvā pārkāpuma procesā regulējuma pilnveidi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu personas tiesību aizsardzību, administratīvā pārkāpuma procesa apturēšanas un atjaunošanas regulējumu, lai nodrošinātu tiesisku un efektīvu iespēju īstenot sadarbību Eiropas Savienībā vai starptautiskā vidē, vienot administratīvā pārkāpumu lietu sadali apelācijas instances tiesām, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku lietu izskatīšanu apgabaltiesā, kā arī nodrošināt līdzvērtīgu bērnu tiesību aizsardzības mehānismu salīdzinot ar procesu par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 31. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījums sodu reģistra likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, strādājumā ar grozījumiem sodu reģistra likumā 616 līdzsvītra LP 14 pirmajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šo likuma projektu skatīja savā 12. jūnija sēdē. Šis ir pakets likumprojekts ar tikko izskatītajiem administratīvās atbildības likuma grozījumiem. Tas paredz soda reģistra likuma tehniskus grozījumus un paredz izslēgt likuma sesto nodaļu, kurā iekļauts administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas regulējums, tostarp saistībā ar papīra formā esošu dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā, parakstīšanu un dokumentu glabāšanu. Turpmāk jautājums regulēs administratīvās atbildības likums. Komisija savā šī gada 12. jūnijas sēdē likumprojektu pirmajam lasījumam ir atbalstījis un arī lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 31. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrais lasījums 7 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirts Štekerhofs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Saeimas budžeta un nodokļu komisija izskatīja otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Atgādināšu, ka likums ir par banku pakalpojumu pieejamību īpaši reģionos, tas būtu vairāk skars. Tas ir par bankomātu izvietojumu un par banku atbalstu. tad otrajām lasījumām bija tik iesniegt 7 priekšlikumi, kurus izskatījām komisijā. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums bija deputāta Artūra Butāna priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Jā. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu, jo kolēģiem ir vēl komisijas sēdes. Un vārds pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas vēl Rihardam Kolam paziņojumam.
Jā, cienījumie godātie kolēģi, būtis pēc 10 minūtēm ārlietu komisijas sēde, lūdzu, tad ierasties ārlietu komisijas sēžas zālē. Paldies.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānam Grasbergam.
Jā, kolēģi, 5 nav reģistrējušies. Svetlana Čulkova, Igors Judins, Līga Kozlovska, Viktors Pučka un Igors Rājers.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.